Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xudovandning buyuk mo'jizalaridan biri bu inson tanasidir. Inson tanasining o'z-o'zini shifolash va kasallik yoki baxtsiz hodisaga duchor bo'lganda o'zini tiklash qobiliyatiga ega ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Masihning tanasi, jamoat ham xuddi shunday qobiliyatga ega. Muammolar kelganda u o'zini muqaddas ruh yordami bilan shifolay oladi. Agar har bir a'zo bo'lsa va ishlayotgan bo'lsa, u juda faol ishlaydi. Xudovand jamoatni hamma a'zolari o'z o'rinda bo'lgan sog'lom tanaga o'xshash bo'lishini istaydi. Keling aziz birodarlar, Masihning tanasi qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Muqaddas kitobda inson tanasini imonlilarning Masih bilan birga ishlashini ko'rsatish uchun misollar keltirishgan. Inson tanasi agar boshsiz bo'lsa hech narsa emas. Bosh juda muhim. Jamoatning boshi Iso Masihdir. Inson tanasida bosh tanani boshqaradi. Bosh barcha a'zolarni birgalikda bir maqsad uchun harakat qilishga sabab bo'ladi. Bosh tananing faoliyatini boshqaradi. Agar tanaga nimadir zarur bo'lsa, bosh buni biladi. Masihning boshining ishi ham xuddi shunday. U tananing har bir a'zosini birgalikda ishlashi uchun boshqaradi va bir-biriga yordamlashadi. Qaysidir birodar qiyinchilikka uchragan va yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Tananing boshi sifatida Masih boshqa a'zolarga tananing kasal a'zosi uchun ibodat qilishlari kerakligini aytadi. Agar o'qituvchi muqaddas kitobni o'rgatish uchun tayyorlanayotgan bo'lsa, u ibodat qiladi va Masih unga yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Unga o'rgatishda yordam beradigan fikrlar keladi. Mana bu tananing boshi sifatida Masihning ishidir. Ko'pincha Iso Masih bizga yo'l-yo'riqlar ko'rsatadi. Biroq biz uning aytganlarini bajarishni istamaymiz. Agar shu tarzda davom etaversa, jamoatning ishi bajarilmay turaveradi. Bir kambag'al oilaga pul berish kerak deb o'ylagan ayol to'g'risida bir hikoya bor. U itoat qilishga qaror qildi, lekin har doim uy ishlari bilan band bo'ldi. U ayolga 3 kundan keyin kimdir pul berdi. Ayol ko'zlariga yosh olib shunday dedi: "O, rahmat, rahmat. Biz 3 kundan buyon hech narsasiz o'tiribmiz. Mana Xudo bugun ibodatimizga javob berdi" deb javob berdi. Azizlar, shu haqida sizning fikringizni bilmoqchi edik. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Fikrlaringizni ushbu manzilga yozib yuboring. Xayr, salomat bo'ling.